დილა მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა გადაცემის რეჟისორი. დღეს ვილაპარაკებთ ამბავზე, რომელიც ფეისბუკიდან, ფეისბუკის მფლობელების მიერ რიგი გვერდების ქსელების წაშლას შეეხება და უკავშირდება საქართველოს. პირველად არ ხდება ასე. Და ჩვენ დღევანდელი რესპონდენტი ნინო რიჟამაძე სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. წინა შემთხვევაში იყო ჩვენი სტუმარი, მაშინაც რცლად ვილაპარაკეთ, ჩვენ ასევე შევეცდებით, რომ ნახოთ განსხვავება თუ რა გამოწვევასთან მქონდა საქმე მაშინ და რა არის ახლა, რატომ ეწინააღმდეგება ის საზოგადოების ინტერესს ასეთი გვერდების და ქსელების მოქმედება, შეიძლება თუ არა ჩვენ ამოვიცნოთ ის. მოკლედ მოუყვებით ამ ამბავს დეტალურად. მანამდე COVID-19-ის და სხვათა შორის ეს ამ ტიპის საქმიანობა დიდწილად არის ასევე დაკავშირებული COVID-19-ის პანდემიასთანაც. ამ თემას ძალიან კარგად იყენებენ არამხოლოდ საქართველოში, ძალიან კარგად იყენებენ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ყალბი გვერდების თუ ანგარიშების წარმოებლები, იყენებენ სხვადასხვა მიზნით. ეს მიზანი მრავალგვარი შეიძლება იყოს, პოლიტიკური, კომერციული, არ ვიცი, სხვა რა კიდევ. ფაქტია, რომ სიცრუე არც ერთ სივრცეში, არც ერთ პლატფორმაზე არ არის კარგი, ეს ვიცი. თუმცა რა უფრო სერიოზულ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, ამას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად განვიხილავთ. მანამდე სტატისტიკა, რომელიც არ შეცვლილა გუშინდელი დილის შემდეგ ჩვენს გადაცემაში, რომ განახლდა გადაცემის მსვლელობისას, 610 დადასტურებული შემთხვევა და 269 ამათგან არის გამოჯამრთელებული. მოხდა ისე, რომ გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა ძალიან მნიშვნელოვნად, გადააჭარბა დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობას იმ ფონზე, როცა მომატებული არის ტესტირების ოდენობა, ვიდრე ადრე იყო დასაწყისში თუ შემდეგ შუა პერიოდში. ამის შესახებ ძალიან საინტერესო ვრცელი სტატია მოამზადა ჩემმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. შეგიძლიათ ნახოთ ეს სტატია და მოსაზრებები იმაზე, თუ რა შეიძლება, რისი ნიშანი შეიძლება იყოს ეს. კარგია, რასაკვირველია, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ან ტესტირება უნდა შემცირდეს, რა თქმა უნდა, ან სიფრთხილე უნდა მოვადუნოთ და ყურადღება იგულისხმება, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში დისტანცირების დაცვა და მაქსიმალურად იზოლაციის დაცვა ერთმანეთისგან. ამ სტატიას გაეცნობით ჩვენ საიტზე და ასევე ჩვენი გადაცემის თემას, რაც შეეხება ამის თაობაზეც ვრცელი მიმოხილვა მოამზადა ჩემმა კიდევ ერთმა კოლეგამ, თორნიკე მანდარიამ. ასე რომ რეკლამას ვუწევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტს, ნამდვილად ტყუილად არ დაკარგავთ დროს, თუ კი შეხვალთ და ნახავთ გაეცნობით იქ მასალებს. ახლა კი მივესალმები ნინო რიჟამაძეს, ისფედის იურის. დილა მშვიდობის, ქალბატონო ნინო.
მოგესალმებით, გამარჯობათ, მივესალმები მსმენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მაშინ როცა გასული წლის დეკემბერში, ანუ მსგავსი მოვლენის წინაშე დავდექით, თუმცა მასშტაბი ახლა ბოლო შემთხვევაში მეტი იყო, გულისხმობ წაშლილი გვერდების და ანგარიშების რაოდენობას სოციალურ ქსელებში Facebook-ის მიერ და ასევე გულისხმობ, რასაკვირველი, ეს უკავშირდება ასევე აუდიტორიის მასშტაბსაც, წვდომას, თუ რა რაოდენობის აუდიტორიაზე ჰქონდა წვდომა ამ გზით, ამ ჰქონდათ წვდომა ამ ქსელების ავტორებს და მწარმოებლებს. მე თქვენი იურისტი ბრძანდებით, რა თქმა უნდა, ამ ჭრილშიც მინდა რომ ვილაპარაკოთ. თუმცა მინდა თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, თუ რა მსგავსება და რა განსხვავება იმ ამბავს შორის, დეკემბრის ამბავსა და ახლანდელ, ასე ვთქვათ, ღონისძიებას შორის, რომელიც Facebook-მა გაატარა. უბრალოდ რა მსგავსება და განსხვავება იმ პრობლემებს შორის, რომელიც მაშინ გამოვლინდა და გამოვლინდა დღესაც.
მადლობა შეკითხვისთვის. დღეს ანუ ამჟამად არსებული თქო თეიდაუნი, რომელიც Facebook-მა განახორციელა, ანუ ეს წაშლა ქსელების განსხვავდება 20 დეკემბრის ოპერაციისგან იმით, რომ ამ შემთხვევაში წაიშალა ორი მიმართულებით გვერდები. ეს იყო ის 900 მეტი გვერდი, რომელიც ფოკუსირებული იყო შიდა პოლიტიკურ საკითხებს და შიდა პოლიტიკურ თემებზე, დაკავშირებული ეს პერსონასთან და პირებთან, რომლებიც ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან იყვნენ დაკავშირებული, ეს ერთის მხრივ. და საინტერესო და განსხვავებული აქ ის არის, რომ ფეისბუქმა მათ შორის წაშალა გარეჩარევის გამოვლინება საქართველოში ნიუსფრონტის ფეისბუქ გვერდის და შესაბამისი ანგარიშების სახით. მართალია ეს წაშლა იყო გლობალური, ანუ ამ რუსული სააგენტოს სრული ქსელი წაიშალა იმ ქვეყნებშიც, რომელშიც ის ოპერირებდა, მაგრამ ის მუშაობდა და მოქმედებდა საქართველოშიც და ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციამ, ფეისბუქის ადმინისტრაციამ, როგორც გარეჩარევის საფრთხე და არავთენტური ქმედება, ამ შემთხვევაში წაშალა ეს რუსული დეზინფორმაციული ქსელიც. აი ეს განსხვავება არის ძირითადად შინაარსობრივ საქმესო ამბობ წაშლას ამ ორ ოპერაციას შორის. რაც შეეხება მასშტაბებს, დიახ, რა თქმა უნდა, ეს ოპერაცია უფრო მასშტაბური არის და თავისი შინაარსითაც უფრო მძიმეა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში უკვე საუბარია არა 400 გვერდზე, როგორც მაშინ ჰქონდა მოცემული, ამ შემთხვევაში საუბარია 900-მდე გვერდზე, რომელიც რომ მათ შორის 790 ეკუთვნოდა და დაკავშირებული იყო ეს პერსონასთან და 153 ანგარიში ფეისბუქის, ინსტაგრამის მათ შორის ერთიან პირებთან, რომლებიც ერთი ნაციონალურ მოძრაობასთან არიან დაკავშირებული. აი ეს იყო ფეისბუქის ოფიციალური განცხადება. ეხა აუდიტორიის მასშტაბზეც რომ ვისაუბროთ, წინა ოპერაციას შეეწირა, ასე ვთქვათ, შედარებით მცირე რიცხოვანი, ამ ოპერაციაში შედარებით მცირე რიცხოვანი გვერდები. მათი აუდიტორია შესაბამისად შესაძლებელია ყოფილიყო ნაკლები, ხოლო ეხლა მასშტაბები ჩვენც, როდესაც ამას უყურებთ და ამონიტორინგებით ჩვენ, ასე ვთქვათ, დაკვირვების ხელსაწყოების გამოყენებით, ვხედავდით, რომ მასშტაბები იყო გაცილებით დიდი, ვინაიდან ეს ძირითადად უკავშირდებოდა Facebook ჯგუფების გამოყენებას, როცა საუბარი არის განსაკუთრებით ეს პერსონაზე.
აჰა. აა, სმენელი ყავს უკვე ხალხზე. ჩემი ხმა მიბრუნდება, რატომ კაც არ ვიცი. თუ არის შესაძლებელი გასწორება. აა და სმენელს მოусმინოთ, შემდეგ გავაგრძელოთ. ალბათო ნინო დილამშვიდობის ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ხო?
გამარჯობა,
ნინო. სტუმარს მოგესალმები, ასე ხალბატონებს და ეს საიშალა ეს რუსული საიტები რამდენი წელს გავიგე. ანუ როგორი ის ქონდა ამათ შემშელობა, ეგ მაინტერესებს და მე ხა კი გასაგები ეს ყველაფერი, მაგრამ მე კოლექციონერი კაცი ვარ და ხანდახან იყო რუსული საიტები და ვყიდულობდი ეგრეთ წოდებულ საბჭოთა მოდელს, ან საინტერესო იმიდან, აი ფილმებიდან გმირით თუ გახსოვთ კავკასკაი პლანეტიდან, იგივე თავარი საახოვი თავის მანქანასთან და ასე შემდეგ, იგივე პაპანოვი და ნიკულინი ცნობილ ტაქსით და ესენი ალბათ აღარ იქნება, ხო? ესენი საიშალა, ეს მაინტერესებდა კითხვა და მე ხო მგონია კიდევ მეორე კითხვა მექნებოდა, რომ ხო არ იმოქმედებს ეს ხალხზე უარყოფითად, ნუ გამომდინარე რომ ესე იგი მოსახლეობის ნახევარში მაინც უარყოფითი დამოკიდებულება მაგ ესეთი ორგანიზაციების მიმართ, იგივე Freedom House-ის, იგივე AIRA-ის და NDA-ის მიმართ და ეს ხო არ იმოქმედებს და უფრო მეტ ხალხს ხო არ გადაიბირებს და მეტ რუსულ არხებს ხო არ დაუცხებენ ყურებას და უფრო სერიოზს. მეტონაც რა თქმა უნდა რუსულ არხებს ხშირად უყურებ და ცდილობ ქართულ არხებს ამ უარყოფითად დაქირთულ არხებს არ უყურო უარყოფითი ენერგიით ამოხდოს. თითქმის აღარც უყურებ უკვე წლებია. აი ეს მაინტერესებდა, რომ უარესე ის არ მოხდეს. დიდი მადლობა.
ბოდიში, შეიძლება კითხოთ რუს, აი ვეღარ მომასწარ. დიდი მადლობა, რომ დაგვირეკეთ. ქალბატონინო, მოდით განმარტოთ, ხო, სმენელთანაც მექნებოდა კითხვები, მაგრამ არაუშავს. მოდით განმარტოთ მეტად, რას ეხება ეს? არამხოლოდ ბუნებრივია თქვენ ახსენეთ და ეტყობა ეს მოხდა უფრო სმენელის ყურადღების ქვეშ. დიახ.
კონოს მენელმა ახსენა, რომ წაიშალა რუსული საიტები. ეს ესე არ არის. არც ერთი რუსული საიტი არ წაშლა. ეს არის მხოლოდ მხოლოდ საუბარი ნიუსფრონტის Facebook გვერდზე, ოფიციალურ Facebook გვერდზე და იმ ანგარიშებზე, რომლებიც ამ გვერდის მასალების, ესე ვთქვათ, არა კანონიერი გავრცელებით იყვნენ დაკავებული და მათი მიზანი იყო Facebook მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა. ასე რომ საიტებს, ვებ გვერდებს და სხვა ესე ვთქვათ ესეტებს ინტერნეტში საფრთხე არ შექმნიათ.
ხო, და ამას ვერც იზამდა Facebook-ის, ასე ვთქვათ, ადმინისტრაცია ბუნებრივია. 2983
327. ერთ მოკლედ, Facebook-ი როგორც განმარტავს, მათ თავისი შედეგები და მიგნებები გაუზიარეს ასევე თავის პარტნიორ ტექნოლოგიურ კომპანიებს და აქ იგულისხმება Google-ი და Twitter-ი და ეს კომპანიები ცხადია ამ მიგნებებს ამოწმებენ და იზიარებენ და როგორც ვიცი ზუსტად არ მაქვს კონკრეტულად რა რაოდენობის გვერდებზე და ვიდეოებზე საუბარი YouTube-დან, ვინაიდან ეს არის Google-ის მკუთნილი პლატფორმა, აქედანაც არის მრავალრიცხოვანი მასალები წაშლილი, რომელიც დეზინფორმაციის შემცველი იყო.
სმენელი არის კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ნინო, მიესალმები თქვენს თემას და ცოტა იმილის მომგვრელი იყო ის პრორუსული ზარი, რომ არიქა და დაიღუპა საქართველოს.
არა უშავს თქვენი თქვით დავანებოთ
სმენელი. თქვენთან აღარ დაუბედავს რუსული ნიავი. ხო, ნუ შედი პატრიონთა ალიანსის საიდე ობიექტივში სავსეა რუსული კინოები. რუსული გასართობი არხი არსებობს. კი, ახლა რუსული ტურისტები მოგაკლდათ და ვინოს ვერ გაასაღებთ ოკუპანტის სახელმწიფოს მოქალაქეებზე, რომლებიც ცივილია, მე პრალები ძალიან სულ შეგდებინ, მაგრამ ჩვენ რაღაცნაირად აი ქალბატონო ნინო, თქვენ თუმას ნინო ქვია, ხო?
კი ბატონო, ნინო რიჟაბიძე.
ხო, ქალბატონო ნინო, ჩვენ ვიძახით რომ უყურეთ Facebook-ი ხანდიაშვილის მიერ აცელებდა სიცრუეებს საქართველოს დემოკრატიულ ღირებულებებთან მიმართებაში. ხანდიაშვილი იყო მოქალაქის და კავშირის თაყვანის წემელი, რომელიც წანაზარდით არის ოცნება, ხო? რუსკაი მიჩდა ქართული ოცნება, ეს არის გრუზინული საქართველო. არა ევროპული, არამედ გრუზინული საქართველო და როცა პირდაპირ ეცერში, აი ქალბატონ ნინო, თაპირველი პირებისაგან ცელდება სიცრუე და გეუბნებიან რომ ეკლესიაში მოწახვალთ, იმიტომ რომ ბებრებისთვის და უფრო მოხუცებისთვის არ შეიძლება და დისტანციას ვერ დაიცავთ და იქ ვერ დაეწევით სახლიდან უყურეთ წირვებს და სახლიდან დაესწარით გიორგობას, პრემიერ-მინისტრი გიორგი პრაქტიკულად არ აღშვებინებს ტელევიზიაში პასუხს არეგებს ამაზე. როცა ნინო ბურჯანაძემ ნინოობა როგორც კი გააჩერა თამარ კინწურაშვილმა ეგრევე ჩააჩვეულა და გააგზავნინა ხალხი. აი რაზე ვილაპარაკობთ? ღმერთთან მიმართებაში როცა ეს სიცრუეა და მოძღვარმა მითხრა რას ღელაო? შენ არისიო ბოლო ჯამსო, იქნებაო ცრუ გიორგიო, ცრუ ბიძინაო, ცრუ არჩილიო, ცრუ კახაო, ცრუ დავითიო და ცრუ ბევრი ვიყავდიო. თამარ ჩუგოშვილის მამუკაც და ასე შემდეგ. თამარ ჩუგოშვილის კი გუში გაოგნებული დარჩა იმ ჯუჯას ყველისაგანო თურმე კოკა ხანდიაშვილი არ არის არ უნდა
იყო. გასაგებია კითხვა, გავიგეთ მოსაზრება თქვენი. დიდი მადლობა. 2983 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. აი მსმენელ მახსენ ამ ასე ვთქვათ, ამ ამბავს აქვს რამდენიმე ასპექტი, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი რა თქმა უნდა არის პოლიტიკური, რომელიც ყველაზე ასე ვთქვათ ზედაპირზე ჩანს და გუშინ გავხდით მართლაც მოწმე ძალიან ასე ვთქვათ საინტერესო უარყოფებისა იმ პოლიტიკური ძალების მხრიდან, რომლებსაც დაუკავშირდა რაცაც გავეცანით ინფორმაციას. ეს ყველაფერი ეს უარყოფად, მაგრამ მოდით რეალურად ვთქვათ, სადამდე შეიძლება მივიდეს და თუ შეიძლება ამას კონდეს რაიმე ვთქვათ სამართლებრივი გაგრძელება, რაიმე ხელშესახები ისეთი, ვიდრე ის არის რომ აი ხა შენ ცუდად იქცევი, მე ვთქვათ გაგაჩერე, მაგრამ ხვალ ისევ შემიძლია დავიწყო იგივე სკეთება, ან გავაგრძელო იგივე სკეთება, შემდეგ ისევ წამშლი და აი რა რეგულირებს ამას სამართლებრივად? ეს არის ჩემი შეკითხვა, რაც გუშინ გამიჩნდა.
ნინო, სანამ ამ კითხვაზე გადავალ პატარა მას გავცემ პასუხს თქვენ მსმენელის
შეფასებას. კი ბატონო, კი
ბატონო. ძანა რომ აღარ იქნება ეს რუსული დეზინფორმაცია და თავისუფლად
ხო, სამწუხაროდ ასე არის.
ხადია ესე არ არის, ეს არის ეს ახლა მხოლოდ ერთადერთ ამას აღვია მედია საშუალებას, რომელიც არც ისე დიდი ხანი იყო, მაგრამ თუმცა ღია და აგრესიულად ატარებდა კრემლის მესიჯებს საქართველოში. ცხადია რჩება უამრავი მედია საშუალება და უამრავი ჯგუფი, რომელიც ემსახურება რუსული ინტერესების გატარება საქართველოში და ამ საინფორმაციო ომში აქტიურად არის ჩართული, ამიტომ ამ ხელ ყურადღების მოდინება არ შეიძლება და ამის მედაწყობნა რომ აი რაღაცა წაიშალოს და ჩვენ ამ ინფორმაციის ხელფრი მომავალში არ ვიქნებ. ეხლა
აი თქვენ საუბარში ახსენეთ არა კანონიერიო და აი სად ვართ მოკლედ აი ეს ონლაინ ინტერნეტ სივრცეში მოქმედება ცხოვრება ჩვენ ამ თემაზე ადრე გვილაპარაკია როგორც გამოწვევაზე არჩევნების კონტექსტში მათ შორის. აი ბძანე თუ შეიძლება ხო?
დიახ, როდესაც საუბრობდით კანონიერებაზე, ცხადია იმ მომენტში არ გულისხმობ ქართულ კანონმდებლობას ან საერთაშორისო სამართალს. არაკანონიერი მოქმედება ამ პლატფორმაზე სამწუხაროდ თუ უკავშირდება მხოლოდ და მხოლოდ Facebook-ის მიერ დადგენილ სტანდარტებს, გვაქვს ცხადია აქ გამჭვირვალობის პრობლემები, ვინაიდან დამოკიდებულია ეს ყოველივე პლატფორმის კეთილნებაზე, ეგიდან გამომდინარე, რომ Facebook-მა ბოლო პერიოდში დაიწყო ზრუნვა თავის რეპუტაციაზე და იმაზე, რომ მუდმივად არის მოდეს მისი როგორც პლატფორმის უპასუხესმგებლობა და ცუდი როლი დემოკრატიული პროცესების გაუარესებაში, როგორც ეს ჩვენ არაერთ არჩევნებზე ვნახეთ და არაერთი სკანდალი არსებობს ამის შესახებ, Facebook-მა თავად აიღო საკუთარ თავზე კონკრეტული ქმედებების გადადგმის ვალდებულება, რომ და დაარქვა მას არაავთენტური კოორდინირებული ქცევა ან გარეჩარევის გამო, ასე ვთქვათ, კონკრეტული ანგარიშების წაშლის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ მან როგორც პასუხისმგებლიანმა კომპანიამ არ ითამაშოს ცუდი როლი დემოკრატიულ პროცესებში. ეს არის მათი მიზანი და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილებას იღებს Facebook-ი ამ ორი ქმედებების შემთხვევაში, როგორც ხართ ეს არის, რასაც ისინი ეძახიან კოორდინირებული არაავთენტური ქცევა, ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ შესაძაც შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე ან ბიზნეს თემებზე კონკრეტული პირები სოციალურ მედიაში აბამენ ქსელებს, რომლითაც მომხმარებელი შეყავთ შეცდომაში და მომხმარებელი იღებს ინფორმაციას ისე და იმგვარად, რომ ის არ არის ინფორმირებული, სწორედ ვისგან მოდის ეს ინფორმაცია და ისინი ექცევენ ყალბი საინფორმაციო ქსელი ზბადეში.
ხო, კი, მესმის ძალიან ესეთი მიზანი ძალიან კეთილშობილურია რა თქმა უნდა, თუმცა მე ისევ აი მინდა რაღაცნაირად გამოვკვეთოთ ამის საფუძვლები და რამდენად მდგრადი შეიძლება იყოს ეს პროცესი. გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი, ჯერ მსმენელი ყავს, არ ვალოდინოთ, დილამშვიდობის გისმენთ.
კალბატონ ნინო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
ეს თუმცაც მიესალმები კალბატონ ნინოს. მოიგენ ახლა ტელევიზიის ჩვენ
დიახ.
ნახეთ მამოკამ დინარაძის გამოსვლა, რომელმაც ცაში აიყვანა გოგახანდიაშვილი, თურმე უკეთილშობილესი კაცია. ნაცვლიშვილიც, რამის შვილიც და მაგათი, რა ვიცი, კამანდა, რა ვიცი, რაც არის რა. ხო და აი რა საჭირო იყო, ვერ გავიგე, ოღონდ ჩვენ ყველა მიჩით ვინ არიან ეგენი, რას წარმოადგენენ, რას იზამენ ხვალს ეგ მაზიკ და ტვინის გამრეცხვას აწარმოებენ და ნუ ფულის, რა თქმა უნდა, ფულის გამო და იმ დაფინანსების გამო. აი გამოდიან და ვიცით როგორ იცავენ, როგორ იცავენ, მე არ ვიცი, რატო იცავენ? ჩვენ ესე იგი გამრეცხებები ვართ, ეხლა გუშინ მე რადიოებში უსმენდი, რადიოებში, სხვა სხვა რადიოში, ცოტა სატელეფონო ზარებს. აი ხალხი მეწოდება რა, ვინც ეკავს, ისინი იცით როგორ მეწოდებიან?
რატომ?
ესე იგი რატომ? ვაი მე, რატომ და იმის გამო რა, ესე იგი იმ ჩართებით, აი როგორც ეხლა პირველ ჩემწილო გამოვიდა რადიო მსმენელი, ან კაცმა რო დარეკოს და არ ახსენოს ეკლესია და სანთელი და ღმერთი რაღაც არჩეულია.
შეიძლება ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს ერთმანეთს მსმენელებმა, რომ ერთმანეთი არ შეაფასოთ, ყველას ამას ვთხოვ, რაღაცნაირად არ გამომდის ამის უზრუნველყოფა.
არა, ქალბატონიო, მე კი არ
მაქვს. ძანეთ რაც ხსურთ, კი?
არა,
არა აქვს ნიშნო, მესმის ხო.
უყარზა მოწონდა რაღაცა გასაგებია, ხო? ბიდონა სახლიო გუშინ ერთმა არე კატო რა ბიდონა სახლი? ბიდონა აუში, ბიდონა სახლი,
კარგი, კარგი, გმადლობთ. გმადლობთ. ზარისთვის. ხო, ჩვენ ხო გამომძიებლები არ ვართ, მსმენელმა თქვა. მე გუშინ რა თქმა უნდა ვაკვირდებოდი გარდა იმისა, რომ ჩვენი ჯგუფი მუშაობდა ასევე ამ თემაზე, ბუნებრივია. ასევე ვაკვირდებოდი აი მედია გაშუქებას დიდი ინტერესით, კომენტარებს, მათ შორის თქვენ ინტერვიუს მოვისმინე და აი ეს კითხვა მქონდა, რომ როგორ აღიქმება და რამდენად ადეკვატურად შეიძლება იყოს აღქმული ეს საკითხი საზოგადოების მიერ, გულისხმობ აი ეს ჩაულებრივად ინტერნეტის მომხმარებლების მიერ, რა ტიპი, ანუ რა ვქნათ, როგორ შევწუხდე, როგორ გავფრთხილდე, არავის უნდა რომ მოტყუებული აღმოჩნდეს, ხომ? არც ინტერნეტში და არც ინტერნეტს მიღმა, ასე ვთქვათ, პირისპირ ურთიერთობაში. მე ვირტუალურს აღარ ვუწოდებ დიდი ხანია უკვე ამ სივრცეს, რაც ინტერნეტში ხდება. ჩაულებრივი ცხოვრება ერთ-ერთი უბრალოდ ესეთი ინსტრუმენტია კომუნიკაციის, ურთიერთობის, ბიზნესის, პოლიტიკის და ყველაფრის. იმიტომ გეკითხებით, სულ რაღაცნაირად მესმის შეიძლება არ იყოს, არ იყოს ამის რეალური საფუძველი, რომ რაღაც სამართლებრივ მხარეზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ აი მსმენელმაც ჩვენ გამომძიებლები ხო არა ვართ გამომძიებლები, რაღაც ამოხტა, გავხსენი, წავიკითხე, ან მივხვდი რომ ყალბია, ან ჩავთვალე რომ სერიოზული და ნამდვილია. აი როგორ თქვენ როგორ უყურებთ ამას პრაქტიკაში, ხო?
ცხადია, ეს უკავშირდება მედია ცნობიერების საკითხს, ანუ ყველაფერი, რასაც ინტერნეტში ვკითხულობთ, ხედავთ, არ არის სიმართლე. პირველ რიგში აქედან უნდა დავიწყოთ და არსებობს უამრავი მეთოდი, რომ გააძლიეროს საკუთარი მოსახლეობა, ადამიანები, რომ არ იყვნენ მოწყვლადი დეზინფორმაციის მიმართ და მათ ყოველთვის ეჭვის თვალით შეხედონ იმას, რასაც კითხულობენ და ხედავენ სოციალურ ქსელებში. არ არის ეს მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკურ საკითხებზე საუბარი, აქ საუბარია ძირითადად ეს ჯგუფები, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ახლა და რომელსაც პოლიტიკური მიზნებისთვის სამწუხაროდ თურმე იყენებდნენ საქართველოში, ძირითადად არის გასართობი შინაარსის თემები. ისინი ორიენტირებული არიან სხვადასხვა ინტერესების მქონე აუდიტორიაზე. ეს ადამიანები დღეს Facebook-ის ალგორითმი მუშაობს ისე, რომ ერთი ინტერესების ადამიანებს აერთიანებს უფრო მეტად ერთ სივრცეში და ეს ხდება ძირითადად ჯგუფების გამოყენებით. მაგალითად, არსებობენ კულინარი დაინტერესებული ადამიანები, არსებობს ემიგრანტთა ჯგუფები, არსებობენ ახალგაზრდები, რომლებსაც უნდათ უბრალოდ გართობა და ასეთი გასართობი შინაარსის ჯგუფები აქვთ, ხო? ეს ადამიანები იღებენ იმ ინფორმაციას ამ ჯგუფების მეშვეობით, რაც მათ აინტერესებს. მაგალითად, შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი იყო ის, რომ ისინი კორონავირუსის ინფექციის დროს ავრცელებდნენ ჩვენი ცნობილი ექიმების, რომელიც ეს ფრონტის წინახაზზე არიან, მათი ოჯახის საოჯახო ფოტოს და პოზიტიური გზავნილებით, რასაც მოყვებოდა უამრავი ადამიანის რეაქცია პოზიტიური და შემდგომ ეს ხელს უწყობს ამ ადამიანის შემდეგ დაპოსტილი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პოსტების ხშირად ნახვასაც და წინ წამოწევას და ჯგუფის აქტიურობას. ეს სხვადასხვა მეთოდებია, რომელსაც ახლა რო ჩაუღრმავდა ძალიან შორს სწავლობ. ამიტომ ფიქრობთ, რომ აი ეს რესურსი, რომელიც ამ ოპერაციებისთვის გამოიყენებოდა, ბევრად უფრო ეფექტური იქნებოდა ჩვენი მოქალაქეების, მედია ციგნიერების და ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ დახარჯულიყო და მათი მდგრადობა რომ გაზრდილიყო დეზინფორმაციის მიმართ, ვინაიდან ეს საფრთხეები კი არსებობს ძუნება და ხედავთ, რომ ამ ძუნებას ვერ უძლებენ განსაკუთრებით მასო პარტიასთან კავშირში მყოფი პირები და იგივე 20 დეკემბრის ოპერაციამაც დაგვანახა ის. მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ საქართველოში არის უფრო დიდი საფრთხე, რაც გულისხმობს რუსეთის დეზინფორმაციის კამპანიას და ჰიბრიდული ომის ამ ომში მიმყოფებით, ხო? ანუ ჩვენი მოქალაქეების გაძლიერება და ეს ინფორმაციული მედეგობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ მთელი ეს რესურსი ნაცვლად იმისა, რომ ამ სტრატეგიას მოხმარდეს, ხედავთ, რომ თავად შიდა პოლიტიკური ჯგუფებიც გადასული არიან ამ სუსტი წერტილების ბოროტად გამოყენებაზე ჩვენი ჩვენი ზოგადად საზოგადოების, იმიტომ რომ ყველა ყოფილად ადრე თუ გვიან ამ რაღაც დეზინფორმაციული გზავნილის მსხვერპლი ან მიხედავთ იმის რომ ყველაფერს კრიტიკული თვალით უყურებთ, ჩვენს ჭირდება 1000 გადამოწმება და გამოძიება.
რომაინც დაგვაკარგინა მინიმუმ, ხო, თუ თქვა რაღაცა.
რა შეეხება გამოძიებას, გამოძიებლები არის, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ყველა ეს ინფორმაცია, რომელსაც ვიღებთ და შემდგომ ჩვენ ამას აღვქვათ როგორც რეალობას, საჭიროებს მინიმუმ სანდო წყაროებით დამოწმებას. ახლა ამ თემას ვერ ჩაურთავთ.
ახლა ბუნებრივი ამ კურსს ვერ გავივლით ხო ამეთ.
მაგრამ ამ შესწავლას, რასაც მოყვა აი ეს ოპერაცია Facebook-ის მიერ ამგვერდების წაშლა, ატარებენ სწორედ Facebook-ის გამომძიებლები, ანუ სპეციალური დეპარტამენტი არსებობს, რომელიც დაკომპლექტებული ადამიანებით, რომლებიც ატარებენ გამომძიებას და ეს არის ციფრული გამომძიება. მათ აქვთ ყველა მონაცემზე თვითონ, ხო, რასაც
ჩვენ სადამდე მიდიან ისინი? გულისხმობა და ფინანსება, ეს ხომ თანხის გარეშე ვერ ხდება. დიახ.
აა თქვენ გულისხმობთ ვინ აფინანსებს ამ თემას? სად,
ხო, აი სადამდე მიდის Facebook-ი, სპეციალური დეპარტამენტია უბრძანეთ.
ზუსტად ჩვენ ზუსტად ეს ინფორმაცია ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ რაღაც ნაწილი. კერძოდ ის Facebook-სა ცნობა ინფორმაციაზე თუ ვინ არის რეკლამის გადამხდელი. მაგრამ ამ შემთხვევაში რეკლამების რაოდენობაც ნაკლები იყო, ვინაიდან ისინი უფრო იყენებდნენ ადამიანურ რესურსს. ანუ ადამიანებს იყენებდნენ რეკლამის ნაცვლად, რომ მიეტანათ თავიანთი გზავნილები მოქალაქეებამდე, ხო? რაც უფრო მეტი ადამიანი არის ამაში ჩართული და მეტ მრავალ ათასიან და მილიონობით აუდიტორიის მქონე ჯგუფებს იყენებენ, უფრო ნაკლები დანახარჯია საჭირო სარეკლამო ხარჯისთვის. თუმცა Facebook-ს აქვს სულამა სარეკლამო ხარჯზე, ასევე იმ ადამიანების მისამართებზე, IP მისამართებზე, რომლებიც ამას არიან ჩართული. მათ იმეილებზე, ხო, რომელიც Facebook-ი არის დარეგისტრირებული და აი ეს ნუასებზე, რომელიც ტექნოლოგიურ კომპანიას აქვს, ხო, და იქნება ჩვენ ამ ინფორმაციას ჩვენინებით თუ ონებსი თუ უნებლიათ ვუზიარებთ და დიახ, ამ იმის თქვა მინდა, რომ როცა ამ ცუდ საქმეს მიმართოთ, თუ დავიცოდეთ, რომ ადრე თუ გვიან ეს გამოაშკარავდება და არ დაიმალება და ძალიან დიდი რეპუტაციული ზიანის მომტანი იქნება იმ პირებისთვის, რომლებიც ამას ჩადიან.
ხო, აი რეპუტაციის ნაწილს მინდა მივუბრუნდე, სმენელი უნდა ჩავთო ჯერ ისევ. დილამშვიდობის, გისმენთ?
დილამშვიდობის და გამარჯობათ.
გამარჯობა.
მე შევეხები ერთი COVID-19 სტატისტიკს, მართლაც კარგად იყენებენ არა მარტო Facebook-ის არაკეთილსინდისიერ მომხმარებლები, ვინმე თვალს თუ ადევნებს ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების და ყოფილი ავტონომიების მასმედიას, რა ინტერპრეტაციას ადლებენ საქართველოსი COVID-19-ის დაბალი ავადმყოფობის რაოდენობას. ისინი იმეორებენ, იმოწმებენ ოპოზიციისას, რომ ნაკლებია მარტივი ტესტების რაოდენობა საქართველოსი სიამბლეში გაცილებით მეტი დაავადებული ხალხი და იმიტომ კეთავს საზღვრებს. ქალბატონო, თქვენ როგორ გონიათ თავის დროზე საბჭოთა კავშირი ახშობდა მათ შორის რადიო თავისუფლებას? ეხლა რუსული პროპაგანდა შეეგუა ახალ პირობებს და ვინაიდან ეხლა სამწუხაროდ დასავლეთის პროპაგანდას რუსული ჯობს, სამწუხაროდ ახლა პირიქით თავისუფალი პრესა, ასე თქვა, თავისუფალი დასავლეთი სულწევს ჩახშობა რუსული პროპაგანდის. სად არის აქ სიტყვის თავისუფლება? ამას რა უყოთ? ამას საფუძველი ხომ არ
არის? რითი ჯობს, რითი ერთი პროპაგანდა მეორეს თქვენი
აზრით? აი რითი ჯობს, მე გეტყვით. ესე იგი სინამდვილეში ეს თავისუფალ, ну, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა აზრს აწვდის, აი თუნდაც ასე ვთქვათ, დასავლური პროპაგანდა და სინამდვილეში დასკვნას აძლევს თვითონ ამ მომხმარებელს, ხო? თვითონ უნდა გადაწყვიტოს, ამან აირჩიონ ეს არის კარგი, ის არის თუ ეს. და რუსული პროპაგანდა რას აკეთებს? ესე იგი
პროპაგანდა აღარ არის, რაც აღწერეთ ახლა. კი ბატონო, დიახ.
ხო, მაგრამ მე რა გულისხმობ, რუსულს გულისხმობ ახლა. ის ესე იგი იღებს მხოლოდ ცალმხრივ აზრს, მოყავს ექსპერტი და თავში უნდა
რომ რითის ჯობს, ამითის ჯობს, ანუ თქვენ. კარგი.
ბატონო, აი ეს მიმდინარეობს რა, ეს
კითხვა თქვენი თუ შეიძლება რომ გამოკვეთოთ.
იმის ისაზო, ესე იგი აქ ხوار გამოეცალა აზრი ამ სიტყვის თავისუფლებაზე. ჩვენ ესე იგი იძულებული ვართ ჩავაგდეთ, წავაგდეთ სინამდვილეში, ხო, ბძოლა ამასთან. ეგრე გამოვიდა.
ჩავიცი, ასახელებს არ ჩამოყრედი, მაგრამ თქვენებს
იპოვეს უბრალო ადამიანების ენაზე ლაპარაკის ფორმა. აი თქვენ ამბობთ მედეგობა, ჩართულობა, თვითონ სიტყვა ფრიდონ ჰაუსმანს ის გამოიწვია. გავარკვია მაგალითად სიტყვა კონტაქტი, აი ექიმები ასეც მაგრამ ესე იგი ვერიგებს აი ეს ხალხი კონტაქტი გამათ გონია თუ არ ჩაეხუტე და გადაიწვია და რაღაცა კონტაქტი არ არის და ლაპარაკი თუმე კონტაქტი არ არის.
ამიტომ
აი ესეც პრობლემა.
დიდი მადლობა ზარის ის ხო აი იმეჭს ვერაფრით ვერ ხარს ვერ აბუბამ კი არა და თავისუფალი სიტყვა აზრს არასდროს დაკარგავს და არ დაუკარგავს სხვა საკითხი ამას მკაფიოდ გეტყვით და ამის მჯერა და ამიტომაც ვარ ამ სფეროში და ამ პროფესიაში და არა მხოლოდ მე მჯერა ამის, სრულიად დარწმუნებული ვარ. რაც შეეხება ვინ ვისი პროპაგანდა ვისაც ჯობს პროპაგანდა საერთოდ არ არის ესე ვთქვათ. არც ჩემე პროფესია და არც ვთვლი რომ ეს არის რაღაც ისეთი პოზიტიური პროცესი ან მოვლენა თავისთავად. უნდა იყოს
სამედია პროპაგანდით არის დაკავებული.
ხო, რაც აღწერა, ცმენელა თვითონ რაც აღწერა ის დასავლეთის ნაწილი პროპაგანდა ზუსტადაც არ ქვია მაგას, თუ კი არჩევანს უტოვებ და მრავალ აზრს აწუდი და არჩევანს უტოვებ და ფაქტებს აწუდი, ეგ არის ინფორმირება საზოგადოების. ხო.
დასავლეთი და დასავლური ღირებულებები იგებს სწორედ იმით, რომ ის აძლევს თავისუფლებას საკუთარ მოქალაქეებს და ადამიანებს ამ სივრცეში და ამით განსხვავდება სწორედ რუსეთისგან და ამით არის უფრო ღირებული და მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, ხო, პროპაგანდა პროპაგანდას არ უპირისპირდება ამ შემთხვევაში.
აზრი არ აქვს ყოველ შემთხვევაში, ამის მცდელობებიც არის, უნდა ვთქვა, აბსოლუტურად უსარგებლოდ ვთვლი. ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც არის ფაქტებზე დაფუძნებული ინფორმირება ადამიანების, სწორედაც მრავალგვარი აზრის მიწოდება და გახსნა ამ საინფორმაციო არხების და სივრცეების. ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ისე მაგალითად როგორც ეს არის ჩვენს პლატფორმებზე ამეთერში და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა რომ გვირეკავთ ხოლმე, რომ გვისმენთ რა თქმა უნდა და გვეხმიანებით. Facebook-ზე შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს შემოგვეხმიანოთ კომენტარების სახით. Live stream-ი გადის ახლა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების და რადიო მაესტროს Facebook-ის საიტებზე, რომელზეც გნებავთ, შედით და მოგწერეთ რომ ვიცოდეთ იქიდანაც.
ხო, შევეხო გამოხატოს თავისუფლება ახსენა მსმენელმა. ცხადია, გამოხატოს თავისუფლება არის ის ღირებულება, რომლის დაცვისკენაც ჩვენ და იგივე სოციალური მედიის პლატფორმები გაცხადებს ყოველ შემთხვევაში Facebook-ი. ამ შობა რა ქვია, როგორ გითხრათ,
იცავს ასე ვთქვათ,
ხო, იცავს. გამოხატვის თავისუფლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულება, მაგრამ აქ საუბარი არ არის გამოხატვაზე, ის ცილდება გამოხატოს, როდესაც საუბარია მიზანმიმართულ ქსელებზე, რომელთა მიზანით ჩვეულებრივი ადამიანის, ანუ ამ ინფორმაციის მიღების საინფორმაციო სივრცის ოკუპირება და მისი შებოჭვა სხვა ალტერნატიული ინფორმაციის მიღებისგან. სწორედ ეს ცილდება გამოხატვის თავისუფლებას და
ხო, და ცრუ ინფორმაციის მიწოდება, ანუ ხო, ჩვეულებრივად ახლა ჩემთვის
შესაძლებელია ინფორმაცია არ იყოს ცრუ. შესაძლებელია მათ მიერ გავრცელებული ინფორმაცია არ იყოს ყოველთვის ცრუ.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ტექნიკის საკითხია.
ეს სწორედ იმიტომ ხდებოდა, რომ რამდენიმე რეალურ და ნამდვილ ამბავს შორის ბევრი კონტექსტიდან ამოგლეჯილი ან დეზინფორმაციული ბზავნილი მოყოლოდა.
კი, მარტივი ტექნიკა, არ ვიცი ხო, ძალიან ისეთი ადვილად ამოსაცნობია და მედია ციგნიერება რომ ახსენებენ ხოლმე, კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია. ზოგადად, მოდი, ციგნიერება, აზროვნება, აი ესე დავარქვათ და ეს ყველაფერი შეიძლება, კი არა, ეს ყველაფერი აუცილებლად აძლიერებს ადამიანის დაცულობას მსგავსი პროცესების და მოვლენების მიმართ, თუმცა არავინ მართ დაცული, როგორც თქვენ ზბრძანეთ და გეთანხმებით, მინიმუმ დროს მაინც გაკარგინებს მსგავსი ინფორმაცია, მსგავსი რაღაცა ვთქვათ, მასალა თუ მოდის და ვთქვათ ინტერესი გაქვს მაინც გახსნა ის არის არ არის და ასე შემდეგ. ვიდრე შეამოწმე, ხო.
დიახ, რომ როდესაც საუბრობთ პოლიტიკურ პროცესებზე, გავლენის მოხდენაზე და ასევე არჩევნებზე, უნდა ვთქვათ, რომ თქვენ როგორც მედია საშუალებას, ისევე როგორც სხვა სუბიექტებს ვალდებულება გაქვთ მოხდეთ დეკლარირება პოლიტიკური რეკლამების და ის ექვემდებარება მონიტორინგს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ, რომ Facebook-ი და სოციალური სივრცე საქართველოში ყოველ შემთხვევაში ამგვარი სამართლებრივი რეჟიმისგან თავისუფალია და ამას სამწუხაროდ ჩვენი პოლიტიკური პარტიების ნაწილი ბოროტად იყენებს. Да, განსაკუთრებით საარჩევნო პროცესში ეს არის უკანონო, ვინაიდან ყველა ის თანხა, რომელიც დაკავშირებულია ინფორმაციის საზოგადოებამდე და ამომრჩევლამდე სხვაში, აუცილებლად უნდა დაექვემდებაროს დეკლარირებას. Да ჩვენ გვაქვს სივრცე, სადაც ეს საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობა არ ვრცელდება. ეს დაუშვებელია. ჩვენ ნახეთ ამის შედეგები 2018 წელს და სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ არ გვაქვს პოლიტიკური რეკლამების არქივი გახსნილი საქართველოში, რომელიც გახსნის ვალდებულება არის სწორედ Facebook-სა და ისინი ვალდებული არიან ეს სტანდარტი, რაც სხვა ქვეყნებში დანერგეს და განახორციელონ საქართველოში. ჩვენ ვიღებთ დაპირებებს ქვეყანა, როგორც ქვეყანა, რომ იქნება პოლიტიკური რეკლამების არქივი არჩევნებამდე და ესეც და ანუ ამ არქივში გამჭვირვალეთ ჩანს ვინ გადაიხადა რეკლამისთვის საფასური.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, კი, ამ კითხვის დასმას ვაპირებდი, რა თქმა უნდა, არჩევნები მოდის და ძალიან დიდი ძალით, ასე ვთქვათ, ამოხეთქავს კიდევ ასეთი ქმედებები, რომ იტყვიან ინტერნეტში, როგორც ასე ვთქვათ, ფარულად, ესე საჯაროდ, ყალბადაც და ასე შემდეგ. თქვენ ამ საკითხს აყენებთ, მე მგონი ყველაზე დიდი ხანია თქვენი ორგანიზაცია. ანუ რამოლოდინი გვაქვს, რომ იგივე როგორც ვთქვა, განუკითხაობა იქნება ამ სივრცეში, ამ თვალსაზრისით, საარჩევნო ხარჯებს, პოლიტიკურ ხარჯებს, რაც უკავშირდება სოციალურ ქსელებში არჩევნების პერიოდში.
იცით რა არის, ცხადია, გარკვეული ნაწილი რეკლამებზე დაიხარჯება თუ მართველი პარტიის მიერ არა
პოპულარული. რეკლამებზე მეტი იქ არის ხოლმე, ვიცით ჩვენ, რა ქვია, შავი პიარი ეგრეთ წოდებული, თუ ადამიანების გაშავება და ასე.
ან შავ პიარში ციხდიდნენ ისინი ფუსი,
იმიტომ რომ ამ
დისკრედიტაციული პოსტებისთვის ისინი იხდიდნენ საფასოს და ესეც სწორედ პოლიტიკური რეკლამის ხარჯზე, იმიტომ რომ ის პოლიტიკურ მიზანს ემსახურებოდა.
ხო, მაგრამ ვერ ვავლენთ, ხომ?
ვერ ვავლენთ სამწუხაროდ, ვერ ვავლენთ და სწორედ ამას ვავლენთ, რომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ დღეს თუ არა უახლოეს მომავალში საქართველოს ეს არქივი ამოქმედეს და ჩვენ
ვინ არის თქვენი მხარდამჭერი ამაში დღეს?
ამ აზრს იზიარებს სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი
და მიღმა სამოქალაქო დიახ საზოგადოებისა.
თავად Facebook-ი, რომელიც თურმე როგორც აღმოჩნდა მარტში აპირებდა ამ არქივის გახსნას საქართველოში და აი კორონავირუსის პანდემიის გამო გადაიდო, თუ ზუსტი თარიღი ჩვენ არ ვიცით როდის იქნება ეს გახსნილი. ანუ გულისხმობ იმას, რომ მინიმალური კონტროლი ტექნოლოგიური ტექნიკური კუთხით ჩვენც უნდა გქონდეს ადამიანს, რომ Facebook-ს აქვს ინფორმაცია ვინ იხდის ფულს. ჩვენ როგორც არჩევნებზე მონიტორ ორგანიზაციას და თქვენ ყოველას საზოგადოებას უნდა გქონდეს დგომა ამ ინფორმაციაზე, როგორც აუდიტის სამსახურის მიერ არის გასაჯაროებული თითოეული შემოწირული თეთრი ან გადახდილი გადასახადი, ისე უნდა იყოს ეს ინფორმაციაც საჯარო. და იმას ვიტყვი, რომ ეს არქივი არსებობს ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის უკრაინაშიც 2019 წლის არჩევნებისთვის Facebook-მა აიღო ეს პასუხისმგებლობა და გააკეთა.
ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ნახეთ რა მოხდა გუშინ, რას უსვამდნენ ხას, არ აღარ მინახა ციტირება და ვინ უფრო და რომელი უფრო ძაან და ასე შემდეგ. არ არის ეს მნიშვნელოვანი ამ წუთას. ხას უსვამდნენ იმას, ჩვენ არაფერი გადაგვიხდია, ხელშეკრულება არ ქონია, არ ვიცნობთ, ვიღაცები არიან, მოყვარვართ, მოვწონვართ, პოლიტიკურ ძალებს გულისხმობ ერთ და მეორე მხარეს.
და მოყვარვართ, მოვწონვართ, მასაგებია.
ჩვენი გულშემატკივარი მხარდამჭერია, მაგრამ ამაში ჩვენ ხომ ვიცით მინიმუმ იმის ნახვა მაინც ხომ შეუძლია და ნახა კიდევაც რა თანხები იყო გადახდილი ამ ყველაფრის გავრცელებაში.
აი
თეორიულად დავუშვათ რომ კერძო პირმა აიღო და ისე გადაირია პოლიტიკური სიყვარულით, რომ
მაგრამ კერძო პირმა აიღო და საქმეს აკეთებს და დილიდან საღამომდე მუშაობს კონკრეტული პოლიტიკური მიზნისთვის, ეს არის შემოწირულობა და ეს უნდა იყოს დეკლარირებული.
ხო,
ამას სამჭვირვალობას თორემ ადამიანის არჩევანია, რომელ პოლიტიკურ ინტერესს ან პოლიტიკურ ძალის მხარდასაჭერად იქნება ხო მისი აქტივობა მიმართული. თუმცა ეს არ უნდა გაცდეს ინდივიდუალების ფარგლებს ხო არ ვამბობთ რომ მათი უფლება რომ ეს გააკეთონ იმას გულისხმობ რომ შესაძაც ადამიანი მუშაობს კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საწინააღმდეგოდ ან იმის ხარდასაჭერად ეს არის ჩვეულებრივი მოხალისეობა არის ეს თუ პოლიტიკური
ეს რესურსის შეწირვა კი თუკი ჩემი 20 ლარი უნდა აღინუსხოს თუ ვინმეს არ შემიწირავს და არ ვიზამ არასდროს დაწმუნებული ვარ მაგრამ
მატერიალური თუ არემატერიალური სიკეთე არემატერიალურში აქ გულისხმობა სამუშაო დრო და ძალა ახლა როდესაც ვსაუბრობ 800 ანგარიშზე წარმოიდგინეთ 800 ანგარიშის ყოველდღიური აქტიურობა ეს მოითხოვს ადამიანურ რესურსს და
ძალიან დიდ რესურსს კი
10 ადამიანს ამ ქვეყანაში არ შეუძლია თავისუფლად იმუშაოს ამაზე კონკრეტული ანაზღაურება ან თქვათ ფინანსური რესურსების გარშე ეს წარმოუდგენელია და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ რომ ადამიანი რომელიც თუნდაც საკუთარი სურვილით ხამაში თანხებს იღებს ეს უნდა იყოს გამჭვირვალე და დეკლარირებული.
კი ბატონო.
ის არ იმსახურებოდეს რომელიმე პოლიტიკური ძალის ინტერესს, მაგრამ მიმართული იყოს სხვა პოლიტიკური ძალის საწინააღმდეგოდ.
რა თქმა უნდა. მსმენელი ყავს კიდევ, ხო? დილამშვიდობის გისმენთ.
გილამშვიდობს ქალბატონიო, მოგესალმებით. გამინდოდა მეტყვა, დღეს ხომ ვიმყოფებით ჰიბრიდული ომის პერიოდში და აი განსაკუთრებით დიდი როლი ენიჭება თვითონ რადიოსა და სხვა პრესას და აი რომანტეს ვიხოდესაც თქვა რადიო იქნება თუ სხვა მოიცავს უფრო პატარა აუდიტორიას, რაც მსმენელთა რაოდენობა ნაკლებია, მით უფრო ადვილი არის თქვა მაგალითად ტყუილის მართლაც გასაღება, მაგრამ იმ შემთხვევაში, როდესაც ის მოიცავს ბევრ ქვეყანას და ბევრ აუდიტორიას, მაშინ უფრო ნაკლებად არის საწმო იქ გავრცელდეს ტყუილი, რადგანაც ის შენ ის კაცი მსმენელი, რომელიც იმ ქვეყანაში ისმი, ის რაც არის რეალურად ეკადა მას ნაკლებად მოატყუოთ. აი თუნდაც აიყოთ მაგალითად ხო თქვენ მოგხვაწოს აგრეთვე რადიო სადგური არის ეხო კავკასა, იქ უფრო შეაჯერებ ერთმანეთს თქვენ აფხაზეთის პრეს რადიოს აგრეთვე ოსეთის ჟურნალისტებს და იქ უფრო სიმართლესთან უფრო ახლოს დგას და მე რამიდოდა მე თქვა ისე აი როდესაც თქვა მაგალითად მე მაგალითად გამოი უსმენ რადიო სვაბოდას სმირნოვის გადაცემსაც ნასტაშევ რემიას იქ უფრო და მე კიდე თქვა მაგალითად რადიო ბესტი FM-ს ხო და აი როდესაც ახთენ შეჯერებას და მე სხვა სხვა გადაცემებიც არის მაგალითად
სპეციალისტული
ამას მაგალითად ეხო იმას რო არის მაგალითად დრაპნიჩკისა ამერიკის შესახებ
კარგი ყველას ნუ ჩამოვთვლით დაასრულეთ აზრით
ეხა აი აქ უფრო მეც დაიჭერს სიმართლეს და ხოლმე ერთზე დაყმობა არ მიმაჩნია სწორი როცა ინფორმაციისაც კაც იყედებენ ერთ წყაროს
რა თქმა უნდა გმადლობთ გაზიარება იყო მოსაზრების გემოვნების არ ვიცი ყველაფერი პოლიტიკური თუ ისე ამის საკითხიც არის და ინტერესებისაც ასევე ვიღაცას ისეთი მედია მოწონს ვიღაცას ასეთი ახ ამაზე ნუ შევოდგებით ჯელობას დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და გაგვიზიარეთ 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გაბატონინო მინდა აუცილებლად შევეხო ერთ საკითხს რეპუტაციული საკითხიო ბრძანეთ და ეს რომ რეპუტაციას ეხება და უკავშირდება ყველა მიცის მათ შორის იმ ძალებმა და ჯგუფებმაც რომელთა ინტერესებშიც ახლა ჩვენ არ ვიძიებთ და ხელშეკრულებებს ვეძებთ და არაფერი ვის ინტერესებშიც შედიოდა ამ ყველაფრის მოქმედება და მუშაობა ძალიან ასე ვთქვათ გასაგები და ლოგიკურია მაგრამ ყველასთვის ნათელი იყო რომ ეს რეპუტაციის საკითხია და უნდა გაემიჯნონ ამას ეს მინიმუმ ასევე დასახელებული იყო ნიუსფრონტთან დაკავშირებით თქვენ წერთ რომ ნიუსფრონტის გავრცელებაში კოორდინირებულად ჩართული ანგარიშები ახლო წარსულში ორგანიზებული საინფორმაციო ოპერაციებისთვის გამოიყენებოდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საპენსიო სააგენტოს და კომპანია ბადაგონის სასარგებლოდ. შეიძლება რომ განუმარტოთ ეს. სწორედ აი ამ რეპუტაციული კუთხიდან ბუნებრივია რომ ამ სამივე ორგანიზაციის ამ კონტექსში ხსენება აღიქმება. ეს იყო მათგან გამოხატული ინტერესი და მათი მონაწილეობითაც თუ აი რას თუ შეება რომ გავშალოთ უფრო ეს.
აი რომ გავიგოთ რატომ წაშალა Facebook მას ნიუსფრონტის ანგარიშები იყო ის რომ ეს რამ 12 ანგარიში რომელიც ცოტა რაოდენობრივად მაგრამ მათი კმედებები რომ გადავთვალოთ არის მნიშვნელოვნად დიდი ხო და ამ კონკრეტული წყაროს გავრცელებაში კოლოსალური თქვენ ძალიან დიდი როლი აქვს რა ესე რომ ვთქვათ. მათ ეს აქტივობები News Front-ის გავრცელება დაიწყეს 2019 წლის ოქტომბრიდან და ძირითადად ისინი ავრცელებდნენ აი ამ News Front-ს ამ რუსულ გამოცემას სხვადასხვა ჯგუფებში და არა მარტო ავრცელებდნენ, იქ დისკუსიების ინიცირებასაც უწყობდნენ ხელს. ანუ ეს იყო ყალბი დისკუსია, ისინი ერთმანეთს უსვამდნენ კითხვებს, ერთმანეთს ეპასუხებოდნენ რომ რაღაც იმ კონკრეტული გზამილებით რაც მათ ინტერესში იყო. მაგალითად, თუ მათ ქონდათ ეს მიზანი, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა ჯგუფებში ავრცელებდნენ პოსტებს, რომლებიც იყო ქართული ოცნების ხელისუფლების საწინააღმდეგო, რომ გამოეწვიათ მეტი ბრაზი და აგრესია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებისა ამ კონკრეტული მართველი პარტიის ხელისუფლების მიმართ და პირიქით აკეთებდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერთა ჯგუფებში. იქ კიდევ ავრცელებდნენ ანტი ოპოზიციურ პოსტებს, რომ რა ცუდია ოპოზიცია, კონკრეტული პოლიტიკური ლიდერი და ეს გზავნილები ჰქონდათ და შემდგომ ამ პოსტების ქვეშ ისინი უწყობდნენ ასე თქვა დისკუსიის წარმართვას ხელს. წერდნენ იმას, რაც თავად უნდათ, მერე თუ ვინმე საწინააღმდეგოს დაწერდა, თავს ესხმოდნენ, ვანძღავდნენ და ასე შემდეგ. ეს და ზოგადად ყველა ჯგუფში ავრცელებდნენ ანტიდასალურ და ანტინატო გზავნილებს.
აი ეს გავიგე კიდევ ერთხელ რომ აი კონკრეტულად რომ ვთქვა, სულ ცოტა
გავყვები ახლა, გავყვები.
აი რა კავშირია ცესკოს საპენსიო სააგენტოს და ნიუს ფრონტ შორის, ბოდიში.
2019 წლის ოქტომბრიდან დაიწყო აი ეს მათი ჩართულობა News Front-თან დაკავშირებით. ისინი სხვა არ სადარჩენდებიან, სხვა არც ერთი ინტერესი არ აქვს გამოხატული ინტერნეტში და ცხადია, სწორედ აქედან გაჩნდა ეჭვი, რომ ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ფოკუსირებული იყვნენ News Front-ზე 2019 წლის ოქტომბრიდან. მანამდე, როდესაც გავყავით, რას აკეთებდნენ ეს ადამიანები, სანამ News Front-ი გაჩნდებოდა, აღმოვაჩინეთ, რომ მთელი ეს პერიოდი, რაც საპენსიო სააგენტოს Facebook გვერდით დაარსდა, მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ისინი ჩასაფრებული იყვნენ საპენსიო სააგენტოს Facebook გვერდზე და იქ მიმდინარე დისკუსიას უწყობდნენ ხელს. კერძოდ, ისინი ცდილობდნენ, რომ გაეკეთებინათ საპენსიო რეფორმის რეკლამირება, ხარი დაეჭირათ რეფორმისთვის. ისინი იყვნენ სხვადასხვა სქესის, ასაკის,
ანუ კრიტიკულ, ვთქვათ, კომენტარებს ეპასუხებოდნენ, თუ ანუ პრაქტიკაში
ისინი ეპასუხებოდნენ კრიტიკულ კომენტარებს, თუ კომენტარი იყო კრიტიკული, მას უწოდებდნენ ადამიანს, რეალურ ადამიანს, რომელიც გამოთქვამდნენ სკეპტიკურად იყო განწყობილი. რეფორმის მე უწოდებდნენ ბნელს უკაცრავად, მაგრამ ძალიან სერიოზული აგრესია და თავდასხმა მიმდინარეობდა მათზე. ამას გარდა ისინი პოზიტიურად ცდილობდნენ ამ რეფორმის წარმოჩენას, თვითონ მოქალაქეებს უხსნიდნენ და ეუბნებოდნენ რომ აი რა კარგია რეფორმა, თქვენ რომ თქვენ რამდენი გაქვთ ხელფასი, თუ გამოსწყობდნენ ხელფასის რაოდენობას, თვითონ უთვლიდნენ რომ აი თქვენ როდესაც გახდებით საპენსიო ასაკის, თქვენი პენსია ამდენი იქნება
და გასაგებია
რა კარგია და უზრუნველეს იბერეკებთ. ამის გარდა საპენსიო სააგენტოს Facebook გვერდზე დადებულ პოსტებს ისინი არცელებდნენ სხვადასხვა ჯგუფებში, ან მაგალითად პირადად მე როგორ აღმოაჩინეს ქსელი იყო ის რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთ-ერთ პოსტზე რომელიც შეეხებოდა საპენსიო რეფორმას ერთ-ერთი ანგარიში აკეთებს კომენტარს რომ მე ვაპირებ დავბრუნდე ამ რეფორმაში, დავწოვებ ოპოზიციის ყიჟინის გამო საპენსიო რეფორმა, მაგრამ ეხა უნდა დავუბრუნდე იმდენად ეს ვარაქოა გავერკვია ამ კომენტარს, ცოტა ეჭვი გამიჩნდა ამ კომენტარის მიმართ
იმდენად ხალხი აბსოლუტურად გვეწურება ხო და სადამდე გაყევით
გავყევით იქამდე რომ საპენსიო სააგენტოს პიარ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რომელიც იყო წარსულში საარჩევნო თემებით დაინტერესებული, როგორც აღმოჩნდა, იყო ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის საკონტაქტო პირი, რომელიც დაფინანსებას იღებს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირისგან. აი ეს ადამიანი მართავს პარალელურად 12 მინიმუმ 12, რაც ჩვენ აღმოაჩინეთ, სრულმედიის ტიპის Facebook გვერდს, სადაც საარჩევნო თემებზე ხდება ცესკოს მხარდაჭერა, მათი რეფორმების წარმოჩენა ისე იმ ფორმით, რაც აღგეხსენეთ ხო, საპენსიო სააგენტოს შემთხვევაში ყველა. ანუ მათი ქება დიდება და პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციების და კონკრეტულად საარჩევნო არჩევნების ლანძღვა, ეს ხდება ასევე გამოქვეყნება სახელისუფლებო ექსპერტების მოსაზრებების რომელთა პოსტების ქვეშ ასევე მიმდინარეობს აი ამ აზრის მასიურად გავრცელება, რომ რა კარგია ცესკო და რა ცუდები არიან მათი მაკრიტიკებელი არასამთავრობო ორგანიზაციები. ცხადია ამაში ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალურ Facebook გვერდზე არ აქტიურობდნენ ისინი და ცესკოს პირდაპირ ჩართულობა ამაში არ იკვეთება. ეს ანგარიში სასახად არის გასმული, მაგრამ სამწუხარო არის ის, რომ სწორედ ის სტატიები, რომელთა ქვეშაც მიმდინარეობდა მსგავსი დისკუსიები და სადაც ის აზრის გავრცელება ხდებოდა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან მტრები ამ ქვეყნის და არიან აფილირებული ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, რაც ხადია სიცრუე არის, ამის მასიურად გავრცელების ესე ვთქვათ რეკლამირება ხდებოდა და შემდგომ ეს სტატიები, რომელიც ეკუთვნოდა კონკრეტულ ექსპერტებს, მაგალითად ზალან ჯოფარიძეს და იაბაშიძეს, მედია ჩეკერის მიერ გამოკვლეული ინფორმაციით 2018 წელს იყო დაფინანსებული რეალურ მედია საშუალებებში, ავთენტურ მედია საშუალებებში, ონლაინ მედიებში. რაც
სამწუხაროდ სიამოვნებით გამოყვებოდით. კიდევ ძალიან მაინტერესებს აი რუტინა თქვენი, როგორ მუშაობთ ამ ყველაფერზე, მაგრამ ვერ ვასწრებთ. აი ორი სიტყვით შეგიძლიათ მითხრათ, მსმენელი ზგოლოდება ის ორი წუთიც არ დაგვრჩა.
ცხადია, ჩვენ შიშველი ხელებით ვერ ვაგროვებთ ამ ინფორმაციას და
ატლანტიკური საბჭო უნდა ვახსენოთ ასევე, როგორც
ატლანტიკური საბჭო არის Facebook-ის ოფიციალური პარტნიორი. და მათი მათ მჭიდრო თანამშრომლობა აქვს ინსტიტუციონალური თანამშრომლობის და Facebook-ი სწორედ მის მიერ წასაშალად მომზადებულ გვერდებს შინაარსის მიხედვით და ტექნიკურადაც ასე ვთქვათ გასახელად უტოვებს ატლანტიკურ საბჭოს და სწორედ მათი რეპორტები ერთად აღებული არის ერთმანეთის შემავსებელი, ერთი თუ არის ტექნიკური და მხოლოდ სტატისტიკური, არა მხოლოდ, მაგრამ
ძირითადად
სტატისტიკური, ატლანტიკური საბჭოს ანგარიშები არის შინაარსი და
მოიცავს
ძირითადად რაც შეეხება ჩვენ ვიყენებთ ხელსაწყოებს, სპეციალურ მონიტორინგის ხელსაწყოებს, სადაც ხდება ამ ინფორმაციების შეგროვება, შემდეგ დამუშავება სხვადასხვა მეთოდებით. საინტერესო პროცესია, მაგრამ მეთოდოლოგიას ყოველთვის ვცდილობთ, რომ იყოს გამჭვირვალე და არის ჩვენს ანგარიშებში და სხვადასხვა.
კი ბატონო, მსმენელი არ მინდა დავაღალატოთ გადაცემის ბოლოს, აი წამები აღარ გვაქვს რო ფაქტობრივად, დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა.
კარგია, რომ Facebook ადმინისტრაციამ დაიფრინა საოკუპაციო ოკუპანტების წოლები და ბოტები თუ რაღაც როქია რაღაც. ძალიან კარგია, მაგრამ ხერო შეიძლება პრობლემები გვაქვს საინფორმაციო ძალთან დაკავშირებით. აი მაგალითად საბრალოები როქია ტელე პირველი და არხი და ეს რადიო. სადაც საბრალოები აბსოლუტურად არ არის, აფეთ ხელისუფლებაში აყოფილა, ყოველთვის არის ხელისუფლების სახელმწიფო არხია ეს სიტყვა და საზოგადოება ვაფინანსებს ამას. ამას რა ეხება?
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის. მოდით ასე გავაკეთოთ, რადგან საეთერო დროს გადავაჭარბეთ და უნდა დავასრულოთ გადაცემა. დავუბრუნდეთ მაგ თემას, არაერთხელ გვილაპარაკია და მიუბრუნდეთ კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა ვუთხრათ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ნინო რიჟამაძეს, ის გახლავთ სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების იურისტი. უღრმესი მადლობა მას და დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ. ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი შემოგვიერთდა მსვლელობის და სიყვნენ რეჟისორები გადაცემის. ხვალამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.